Nyt alkaa Eija Janssonin Hanna. Lukija Johanna Kokko. Kustantaja Saaga. Lukijalle. Vaikka tarina sijoittuu Kemiin ja päähenkilön koti Kirkkopuistokadulle, ei kyseisellä kadulla kuvailemaani taloa ole olemassa, vaan olen käyttänyt kirjailijan vapautta talon sijainnin suhteen. Myöskään Comp Engineering-yhtiötä ei ole olemassa, eikä pientä taloa Ristikankaalla, vaan ne on luotu tarinan kertomista varten. En ole myöskään tarkistanut, ovatko tarinassa esiintyvät tapahtumapaikat juuri sellaisia kuin niistä kerron. Kirjan henkilöt ovat täysin fiktiivisiä, eivätkä viittaa kehenkään tuntemaani henkilöön. Gandhi sanoi, jos kaikki noudatamme silmä silmästä periaatetta, koko maailmasta tulee sokea. Ensimmäinen luku. Hanna avasi työpaikan oven ja ravisti vesipisarat sateenvarjostaan. Lomailmat olivat olleet sadetta lähes taukoamatta ja aurinko oli pilkistellyt pilviseltä taivaalta harvakseen. Harmitti, sillä jokainenhan tahtoi lomallaan aurinkoa ja lämpöä. Hän oli ollut koko menneen talven niin väsynyt, että ainoastaan loman ja auringonpaisteen ajatteleminen oli saanut jaksamaan. Moi Hanna. Sirpa, toinen palkanlaskijoista, ilmestyi pienestä keittokomerosta. Kurja ilma. Sanos muuta, Hanna vastasi. Lomakin oli pelkkää sadetta. Olisipa ollut rahaa, jotta olisi voinut lentää perheen kanssa vaikka etelään. Semmoistahan se, Sirpa sanoi ja käveli pöytänsä luo. Riku kulkee vielä Vaasassa. Niin kulkee. En tiedä. Se kai tässä väsyttää, kun on ikään kuin yksinhuoltaja, mutta pakko mikä pakko, kun on velkaa enemmän kuin tarpeeksi. Eräs naapuri joutui myymään asuntonsa pilkkahintaan, kun ei pystynyt sitä maksamaan. Jäivät molemmat miltei yhtä aikaa työttömiksi aivan yllättäen. Iso firma saneerasi toimintojaan halvempiin maihin heti omistajan vaihdoksen jälkeen. On se niin pirullista. Hanna vaihtoi kävelykenkänsä kevyempiin. Tuntuu välillä, että kaikki on niin kamalan epävarmaa. Mitään ei uskalla tehdä. Mekin ostimme asunnon ihan siinä uskossa, että Rikun työpaikka on varma. Eikä mennyt kuin vuosi, niin piti lähteä. Nyt sitten joutuu elämään tämmöistä elämää. Päivärahoilla ei voinut ajatellakaan maksettavan asuntoa. Tämä minun palkkani kun ei kummoinen ole. No, onpahan kuitenkin varma, Sirpa sanoi. Älä luulekaan, etkö ole lukenut sähköpostiasi? Anna-Leena oli saapunut myös toimistoon. Hanna avasi koneensa ja sähköpostinsa Sirpan kumartuessa katsomaan hänen olkansa ylitse. Säikähtäneen silmin naiset katsoivat toisiaan. Henkilökuntaa pyydetään saapumaan tänään kello 13.30 tuotannon suunnittelutiloihin tiedotustilaisuuden vuoksi, luki Hanna ääneen. Mikä helvetin tiedotustilaisuus? Sirpa kysyi katsoen Anna-Leenaa. Tiesitkö sinä tästä jo aiemmin? Anna-Leena silitti toisella kädellään tukkaansa ja kiskoi puseronsa helmaa vaivautuneena. Toimiston muutkin työntekijät olivat tulleet paikalle ja monta kysyvää silmäparia suuntautui Anna-Leenaan. Kuulin huhuja viime viikolla, hän aloitti. Tämä firma on vaihtanut ihan kaikessa hiljaisuudessa omistajaa. En vain tiedä, mitä meille tapahtuu. Siksi se tiedotustilaisuus. Voi jumalauta, joku naisista kiljaisi. Me ollaan firman pohjoisin yksikkö ja senhän nyt tietää, miten tässä käy. Lopputili ja lomarahat kouraan vaan ja kortistoon. Kiivas puheen sorina täytti toimiston. Hanna tuijotti auki jäänyttä tietokoneen ruutua ja tunsi pelon kipristelemän vatsassaan. Menettäisikö hänkin työnsä? Miten heidän perheensä selviytyisi sen jälkeen? Asunto pitäisi myydä ja muuttaa muualle. Epämiellyttävä pahanolon tunne iski vatsaan kuin nyrkki. Hän oli ollut niin onnellinen tästä työpaikasta. Opiskelun jälkeen hän ei ollut saanut vakituista työtä ja kulki vuosia pätkätöiden ja työnvälityksen välillä. Elämä oli jatkuvaa epävarmuutta ja uuden työn etsimistä. Joskus hän oli ollut niin kyllästynyt ja väsynyt, että halusi jäädä kotiin, vetää peiton silmilleen ja piiloutua kaikelta. Hän koki olevansa aina muita huonompi työnhaussa. Kaupungin virat ja työsuhteet jaettiin sen mukaan, oliko tarpeeksi sukua jo sisällä ja oliko oikean värinen jäsenkirja. Hänet ohittivat monet huonommilla ansioilla ja todistuksilla olevat henkilöt.